Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizah Zaman bertemu rakan tugas Hafiz Rosli. Kami di awal pagi 7.30 ini bawakan kepada anda berita-berita yang perlu anda tahu sebelum anda mulakan hari anda hari ini untuk sama-sama kita bincangkan dan ketahui apa yang berlaku di sekeliling kita. Dan Hafizi, hari ini di hujung minggu, hari Ahad. Betul. Dan sudah pasti ramai yang mengambil kesempatan untuk berbuka puasa di luar, untuk melakukan aktiviti-aktiviti luar dan sebagainya. Tapi apapun, kita masih dalam era pandemik COVID-19 yang mana pematuhan SOP itu amat-amatlah diperlukan ketika mana negara kita mencecah angka hampir 4,000 kes sehari. Dan Fizi, hari ini ada berita baik buat seluruh penduduk di, bagi saya, seluruh penduduk di area kawasan Lembah Kelang itu sendiri kerana penggunaan vaksin AstraZeneca, yang mana yang nak ambil vaksin AstraZeneca secara sukarela dibenarkan untuk mendaftar hari ini. Jadi Fizi nak pergi ke?
Betul, saya cadang insyaAllah saya akan mendaftar secepat yang mungkin, di mana pendaftarannya akan bermula pada 12.30 hari ini, berbaki dalam 5 jam 30 minit saja lagi. 5 jam 30 minit. 4 jam 30 minit saja lagi daripada sekarang. Laman webnya akan dibuka. Dan ini kita nak kongsikan di paparan skrin anda. Anda boleh saksikan ini kenyataan daripada Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK, Khairi Jamaluddin, yang berkata, permohonan vaksin AstraZeneca akan bermula pada hari ini. Siapa cepat, dia dapat. Dan ini kita nak bawakan juga perkembangan di mana Ahli Parlimen Rembau itu berkata, permohonan melalui laman web vaksincovid.gov.my itu hanya memerlukan pendaftaran dan dibenarkan untuk memilih tarikh serta pusat pemberian vaksin PPV yang telah pun disenaraikan. Namun, ia hanya terbuka kepada PPV iaitu pusat pemberian vaksin di Kuala Lumpur, Selangor, dan terhad kepada siapa cepat dan dia dapat. Dan sedikit penjelasan mengenainya juga, apabila anda selesai memilih PPV serta tarikh, anda akan menerima notifikasi waktu temujanji melalui aplikasi MySejahtera ataupun melalui sistem pesanan ringkas SMS itu sendiri, Afizi.
Ya, betul tu. Dan PPV yang tersenarai ialah UM, UKM, Pusat Dagangan Dunia, WTC Kuala Lumpur, dan juga Pusat Konvensyen Ideal, IDCC Shah Alam. Dan dalam masa yang sama, kita lihat vaksin COVID-19 AstraZeneca ini, Malaysia telah pun terima lebih kurang dalam 200,000 lebih. Dan terdapat kegusaran di antara ramai pihak berkaitan dengan penggunaan vaksin tersebut disebabkan oleh terdapat masalah pembekuan darah yang jarang berlaku sebenarnya. Betul. Hanya 0.00004 yang berlaku pembekuan darah itu, dan telah pun diberikan syarikat pharmaceutical AstraZeneca itu telah pun memberikan penjelasan bagaimana nak rawatnya kalau berlaku, bagaimana penggunaannya untuk pastikan bahawa ia selamat dan sebagainya. Jadi kepada anda semua yang tidak mahu menunggu lama untuk mendapatkan vaksin COVID-19 mengikut program imunisasi COVID-19, kalau kita lihat ramai orang dewasa umur 18 tahun ke atas akan dapat vaksin pada penghujung tahun ini. Tapi kalau nak cepat, lagi cepat, dan mungkin ada urusan-urusan tertentu, betul, mungkin boleh juga ambil vaksin AstraZeneca. Kalau kita rasa kita bekerja di tempat yang berisiko tinggi, selalu kerap-kerap pergi ke kawasan-kawasan berisiko tinggi, ramai orang dan sebagainya, mungkin ini adalah jalan terbaik untuk pastikan bahawa kita dilindungi imunisasi daripada virus COVID-19 itu sendiri. Dan Hafizi, cakap mengenai vaksin COVID-19, kita boleh tertanya-tanya apakah kesilapan yang berlaku apabila angka-angka kes COVID-19 menunjukkan kadar peningkatan yang tinggi sejak daripada beberapa minggu yang lepas. Dan kalau kita lihat angka yang dicatatkan semalam, sebenarnya dikesan ataupun virus itu sebenarnya ada dalam komuniti 14 hari sebelum itu. Jadi bermula daripada bulan puasa lah saya rasa angka-angka kes COVID-19 itu meningkat dengan mendadak. Dan dalam masa yang sama juga kita tertanya-tanya apakah yang terjadi, adakah ketidakpatuhan SOP dan masyarakat, adakah penguasaan yang lemah, adakah disebabkan oleh faktor-faktor layanan dua darjat daripada beberapa pihak, dan juga beberapa faktor lain yang menjadi pertikaian sekarang ini, adakah dan menyebabkan kita terfikir adakah keperluan untuk membuat PKP 3.0. Jadi itu adalah kenyataan dikeluarkan oleh kerajaan semalam, menyatakan bahawa kerajaan sedang mengkaji sama ada untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP di negeri yang ada kes COVID-19 yang meningkat secara mendadak. Kata Perdana Menteri, penilaian semula ini penting untuk dilakukan bagi pastikan SOP berkuasaan yang akan diambil adalah berkesan untuk bendung penularan COVID-19 yang meningkat di dalam negara kita. Dan kerajaan telah menggunakan sistem amaran awal, hotspot identification for dynamic engagement, HIDE, bagi mengenal pasti kawasan atau premis berisiko menyumbang kepada penularan COVID-19. Dan premis-premis itu akan diarah tutup jika terdapat jumlah kes yang besar. Dan perkataan itu selari dengan keputusan kerajaan untuk kawal bendung penularan jangkitan COVID-19 secara bersasar. Jadi PKP mungkin akan kembali ke negeri-negeri yang mempunyai angka jangkitan COVID-19 yang tinggi. Dan kalau kita lihat sebenarnya PKP secara keseluruhan ini, Perdana Menteri juga pernah menyatakan bahawa kerajaan tidak berhasrat untuk kembali kepada PKP secara menyeluruh kerana ini mengakibatkan negara rugi lebih kurang dalam lebih daripada RM50 bilion sehari. Jadi itu membuatkan kita tak mampu untuk kembali kepada PKP, walaupun ia dilihat sebagai satu kaedah ataupun cara untuk yang paling berkesan untuk elakkan wabak-wabak baru berlaku. Tapi kelonggaran-kelonggaran yang diberikan menyebabkan kes jangkitan meningkat. Jadi Hafizi, mungkin kita hanya perlu bersedia setakat ini, sekarang ini, untuk kembali kepada PKP untuk negeri-negeri yang ada kes jangkitan COVID-19 yang tinggi.
Dan antara negeri yang menerima ataupun mencatatkan kes jangkitan yang tinggi sudah semestinya adalah di Selangor, di Kuala Lumpur, begitu juga dengan di Johor, Pulau Pinang. Itu antara negeri yang mungkin dipertimbangkan untuk pelaksanaan PKP. Kita tahu apabila pelaksanaan PKP ini, impaknya begitu besar. Kerana mungkin akan melimitkan ataupun mungkin akan ada limitasi kepada pergerakan kita, ada sekatan kepada pergerakan, mungkin tidak dapat merentas daerah dan sebagainya. Rentas negeri masih lagi tidak dibenarkan, tapi apabila PKP ini dilakukan, mungkin rentas daerah juga tidak akan dibenarkan. Dan ia sekaligus menimbulkan kegusaran dalam kalangan masyarakat, terutamanya bagi kita menghadapi ataupun kita menyambut Hari Raya Aidilfitri sendiri. Kita tahu walaupun kita tidak dapat merentas negeri, tapi mungkin kita ingin melawat saudara mara kita yang melibatkan mereka ni di daerah-daerah lain, dan ini menimbulkan satu lagi kegusaran. Dan kegusaran ini haruslah kita ambil perhatian supaya PKP ini tidak dilaksanakan dengan kita patuh kepada SOP. Mudah saja patuh kepada SOP, jumlah kes kita menurun, maka tidak ada PKP akan dijalankan di negara kita. Begitu juga apa yang kita nak kongsikan di paparan muka hadapan berita harian, sebagai contohnya turut memberikan penekanan mengenai kerajaan nilai semula PKP, dan kita telah pun memberikan sedikit ulasan mengenai kenyataan daripada Tan Sri Mudin sebentar tadi. Iaitu mungkin kerajaan akan mengkaji semula sama ada akan melaksanakan PKP di negeri-negeri yang mencatatkan jumlah kes jangkitan COVID-19 yang tinggi ataupun tidak. Dan penilaian itu masih lagi dibuat, dan semestinya kita masih lagi menunggu SOP untuk Hari Raya yang katanya akan dikeluarkan dalam minggu ini.
Jangan berharap sangatlah.
Minggu ini kita tak tahu SOP ini makin ketat ataupun makin dilonggarkan, tapi kalau kita melihat kepada kenaikan kes ini, mungkin sesuatu yang luar jangka mungkin kita dapat saksikan juga.
All is well. Okey, dalam masa yang sama juga semalam KKM melalui Menteri Kesihatannya ada menyatakan bahawa KKM ada kemukakan PKP di 6 negeri yang mana perkara itu didedahkan oleh Dato' Sri Dr. Adham Baba, dan negeri-negeri tersebut adalah Selangor, KL, Pulau Pinang, Johor, Kedah dan juga Sarawak. Dan KKM telah menyarankan kepada kerajaan negeri, pusat dan MKN untuk laksanakan PKP setelah penilaian risiko menyeluruh dengan mengambil kira beberapa petunjuk utama. Dan perkara ini sedang dibahaskan secara mendalam dan pengumumannya akan diumumkan segera. Katanya seperti yang dipetik Sinar Harian, dan perkara itu juga turut disahkan kepada Astro Awani ketika dihubungi semalam. Dan ujarnya cadangan tersebut dikemukakan untuk kekang wabak COVID-19 di negeri yang catatkan angka tinggi. Dan pada masa sama, cadangan berkenaan dilakukan berikutan negara masih catat angka melebihi 3,000 untuk tempoh 3 hari berturut-turut kebelakangan ini dan tidak menunjukkan penurunan. Dan selain itu, Bazar Ramadan di negeri yang terlibat dengan PKP juga perlu ditutup untuk elakkan penyebaran COVID-19. Dan pihaknya akan mengkaji mekanisme pelaksanaan kesesuaian pekerja bekerja di rumah dan jenis perniagaan yang dibenarkan untuk beroperasi. Jadi, Hafizi, Melihat kepada PKP ini, banyak perkara sebenarnya yang menjadi titik tolak kebangkitan virus COVID-19 ini. Pada awal PKP 2.0 dilaksanakan, yang menjadi masalah kepada kita adalah kluster tempat kerja. Dan apabila kelonggaran itu mula diberikan secara perlahan-lahan, wujud pula kluster melibatkan majlis-majlis sosial. Dan sekarang ini wujud pula kluster institusi pendidikan apabila kelonggaran itu diberikan. Jadi banyak perkara perlu kita pertimbangkan berkaitan dengan pelaksanaan PKP. Jadi rakyat Malaysia, kita perlulah bersedia untuk memasuki semula PKP sekiranya kita terpaksa melakukan perkara tersebut. Dan melihat kepada angka kes jangkitan COVID-19 yang semakin meningkat, sebenarnya di Lembah Kelang berada dalam situasi yang kritikal. Betul. Seperti dimaklumkan oleh Tan Sri Dr. Adham Baba. Apa ceritanya, Fizi?
Ini perinciannya daripada Tan Sri Dr. Noor Hisham sebenarnya. Yang mengatakan ataupun yang memperjelaskan mengenai situasi dari segi perkhidmatan kesihatan terutamanya di Lembah Kelang. Dan peningkatan kes penggunaan kapasiti kesihatan di Lembah Kelang adalah membimbangkan, kata Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah. Dan di mana katanya, beliau berkata sekiranya tren peningkatan kes COVID-19 ini berterusan, kapasiti kesihatan akan berada pada tahap yang kritikal dan akan memberikan impak negatif kepada penyampaian perkhidmatan kesihatan awam secara keseluruhannya. Dan beliau turut memperincikan mengenai dari segi kapasiti bagi hospital-hospital utama di negeri Selangor ini, di mana yang merawat pesakit COVID-19, dan di mana katanya terkini dari segi penggunaan katil ataupun ICU bagi COVID-19 terkini didapati melebihi 70% di Hospital Sungai Buloh, Hospital Kuala Lumpur, Hospital Ampang, Hospital Serdang dan juga Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang. Melebihi 70% dari segi penggunaan katil dan juga penggunaan ward ICU itu sendiri. Namun, Hospital Selayang dan Pusat Perubatan Universiti Malaya pula melaporkan penggunaan katil kritikal ataupun ICU COVID-19 pada kadar lebih daripada 50%, dan ini semuanya adalah berpunca daripada peningkatan kemasukan kes kritikal sebanyak 62% berbanding tempoh 2 minggu yang lepas. Dalam masa 2 minggu lepas, kita dapat saksikan peningkatan lebih daripada 62%. Ini sesuatu yang perlu kita lihat secara serius ya, kerana kita lihat juga dari segi jumlah mereka ataupun jumlah kes COVID-19 yang masih lagi aktif pada ketika ini adalah lebih daripada 29,000. Sebelum ini kita mungkin dapat saksikan berbelas ribu, kali ini naik begitu mendadak sehingga 29,000. Apabila kes aktif ini meningkat, jadi keupayaan perkhidmatan kesihatan kita juga mungkin akan berada pada tahap yang kritikal juga kalau kita melihat kepada isu itu, Hafizi.
Ya, dan dalam masa yang sama, Tan Sri Dr. Noor Hisham juga menyatakan bahawa keadaan negara kini semakin ataupun kembali meruncing disebabkan peningkatan kes jangkitan. Jadi, Dr. Noor Hisham Abdullah ingatkan kembali kita dah setahun lebih menghadapi pandemik COVID-19. Mungkin ada daripada kalangan kita yang terlupa akan segala SOP yang telah pun dikuatkuasakan setakat ini yang perlu kita patuh. Antaranya, kembali kepada amalan 3C, iaitu jauhi kawasan sesak, elakkan kawasan sempit dan elak sembang dengan jarak yang dekat. Dan manakala amalan 3W, kerap cuci tangan dengan air dan juga sabun, pakai pelitup muka, dan peringatan KKM seperti elakkan bersalaman dan rawatan segera jika ada gejala-gejala yang ditunjukkan. Dan itu adalah sedikitlah ulang kaji untuk kita semua ya, Fizik. Betul. Ketika mana pandemik COVID-19 ini meningkat dengan mendadak sekali, dan kita tak mahu jadi seperti negara India dan juga Brazil. Brazil telah pun mencecah angka 400,000 kematian direkodkan sejak daripada semalam, dan India pula merekodkan 400,000 kes jangkitan baru harian. Wow. Sehari 400,000 kes harian di India, sudah pasti itu satu angka yang membimbangkan. Benar, populasinya lebih tinggi daripada kita, 1.4 bilion populasi, tapi perlu kita ingatkan juga apa yang terjadi di India itu, bekalan oksigen berkurangan, bekalan PPE pun berkurangan, pesakit terpaksa dirawat di luar hospital, tempat parking dan sebagainya. Ibu merayu anak untuk diberikan bekalan oksigen. disebabkan oleh dijangkiti COVID-19. Itu cerita-cerita yang mendukacitakan dapat kita lihat, dan orang kata proses pembakaran mayat-mayat yang meninggal dunia akibat COVID-19 juga dilakukan dengan dalam keadaan yang begitu orang kata menggambarkan kengerian yang berlaku di negara India itu sendiri, walaupun mereka sebenarnya negara yang menghasilkan vaksin terbesar di dunia. Jadi itu adalah pengajaran yang boleh kita dapati juga untuk kita pastikan bahawa segala peringatan SOP yang Tan Sri Dr. Hisham tadi ingatkan kita semula agar kita dapat amalkan. Betul, kita penat, tapi ini adalah era pandemik yang memerlukan kita berkorban dalam apa jua keadaan.
Dan saya sebenarnya ada tengok satu video yang tular juga, video bagaimana keadaan COVID-19 di India itu sendiri. Saya nampak saksikan di luar hospital ada yang terbaring. Mereka ini perlu mendapatkan rawatan, tapi rawatan tidak dapat diberikan kerana mungkin dari segi perkhidmatan kesihatan adalah sangat betul-betul lumpuh dan kritikal pada ketika itu. Dan kita tidak mahu perkara itu berlaku dalam negara kita. Jadi kami semua merayu supaya SOP ini dapat dipatuhi. Begitu juga kita nak pastikan kita ni dapat memutuskan rantai COVID-19 ini sehinggalah kita dapat mewujudkan satu herd immunity dalam kalangan rakyat Malaysia itu sendiri. Itu kita bercakap sebersikit mengenai COVID-19, dan kali ini kita bercakap juga mengenai usaha-usaha kita untuk kita membendung COVID-19 ini, semestinya adalah melalui PKP dan sebagainya. Dan sebelum ini banyak berita-berita yang kurang enak kita dengar, terutamanya di media sosial dan juga lagi melibatkan kepada mungkin terdapatnya perbezaan taraf ataupun layanan antara dua darjat. Pematuhan SOP PKP ini adalah antara dua darjat dan sebagainya. Dan ini mungkin sedikit penjelasan daripada seorang pakar juga yang kita melihat kepada pelaksanaan PKP, di mana katanya rakyat tidak marah pelaksanaan PKP, tapi sebabkan layanan tidak sama rata membuatkan rakyat itu marah kepada pelaksanaan PKP itu sendiri. Dan ini yang digambarkan sendiri oleh pakar ataupun presiden Persatuan Pakar Perubatan dan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, yang berkatakan apa yang membangkitkan kemarahan rakyat adalah denda yang tidak masuk akal, pertama. Kedua adalah kelonggaran yang hanya diberikan kepada golongan-golongan yang tertentu. Dan sebenarnya kita lihat apa yang dikatakan beliau, rakyat ini bukanlah marah sangat kepada pelaksanaan PKP, PKPP, PKPB ataupun sebagainya, tetapi mereka marah kerana pelaksanaan yang tidak mengikut kepada garis panduan, misalnya kelonggaran yang dibenarkan untuk kumpulan-kumpulan yang tertentu. Dan kemudian katanya ada layanan yang tidak masuk akal, denda daripada pihak berkuasa dan sebagainya, jadi kemarahan rakyat itu adalah berleluasa. Dan ini mungkin memerlukan sedikit perhatian ataupun banyak perhatian sebenarnya daripada anggota penguat kuasaan supaya tidak sewenang-wenangnya memberikan kelonggaran kepada mereka yang mungkin mereka ini dikatakan sebagai VIP, sedangkan rakyat marhaen ini undang-undang terpaksa diikuti, tetapi kelonggaran diberikan kepada mereka VIP dan VVIP dan sebagainya. Jadi kita nak mengelakkan daripada ada wujudnya antara peraturan yang mungkin berat sebelah dan sebagainya. Jadi perlu diperlihat ataupun perlu diperhatikan mengenai pematuhan kepada SOP-SOP ini supaya seluruh rakyat Malaysia ini patuh kepada SOP-SOP ini semua, Fizi.
Ya, betul tu. Apa yang menjadi yang membuatkan saya tertanya-tanya, kalau kata dapat kebenaran rentas negeri itu untuk melakukan satu perkara, dan kalau kata perkara itu anda tak buat pun tapi anda buat benda lain, kenapa perlu muat naik di media sosial? Apa yang cuba ditunjukkan oleh golongan-golongan tertentu ini yang mereka dapat rentas negeri, mereka dapat buat perkara-perkara tersebut dan sebagainya? Kalau kata orang kata
nak bagi orang jealous kot.
Nak bagi orang jealous ke?
Lalas
macam
makan
mana?
Diri.
Ha, kan? Lalas, akhir sekali makan diri sendiri juga. Dan itu yang menjadi persoalan saya daripada awal. Kenapa perlu tunjuk kata, oh, rentas negeri dan sebagainya.
Honeymoon.
Honeymoon. Langgar PKP.
Kabel car.
Padahal itu antara perkara-perkara yang dilarang dan buatkan orang seperti rakyat marhaen seperti kita ni tak dapat rentas negeri. Pastilah orang marah, orang betul. Screenshot, orang viralkan, orang tularkan. Itu yang menjadi persoalan sekarang.
Dekat 5 bulan tak balik kampung ni.
5 bulan tak balik kampung, Hafizi. Tapi saya, mak saya sakit, tak dapat lagi nak kembali ke Pulau Pinang. Itu yang menjadi orang kata sedikitlah kemarahan yang ada, tapi kita simpan, kita relax.
Marah
sambil ke? Lagi. Tak apa, kita relax. Bulan puasa ni kan.
Hafizie sangat relax orang.
Okey, baik Hafizie. Sebenarnya banyak lagi perkara kita nak bincangkan, yep. Tapi kita perlu berhenti rehat dulu seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan apa yang menjadi punca penularan COVID-19 di Sabah. Baik, kita tertanya-tanya apa yang berlaku di Sabah apabila peningkatan kes jangkitan COVID-19 di sana dilihat agak mendadak, dan ini dinyatakan oleh Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Sri Masini Manjun, yang menyatakan bahawa antara punca penyumbang kepada peningkatan kes di Sabah adalah aktiviti moreh dan juga aktiviti berbuka puasa. Dan kata beliau, dua kluster tersebut adalah kluster Jalan Kilang 2 di Lahad Datu dan kluster Umas di Kelabakan. Dan itu dipercayai akibat penggunaan tempat yang tertutup dan sempit ketika para pekerja berbuka puasa, manakala kluster Umas dan Kelabakan pula dipercayai mendapat jangkitan ketika melakukan aktiviti di masjid seperti buka puasa, pengagihan moreh bersama AJK Masjid. Dan itu antara menjadi punca kes-kes jangkitan COVID-19 di Sabah meningkat. Dan dalam masa yang sama juga, Hafizie, selain daripada aktiviti moreh dan juga buka puasa di Sabah itu, di seluruh negara sebenarnya kita sangat bimbang dengan orang kata kluster bazar Ramadan. Sebab betul. Apa? Daripada 1,000 lebih bazar Ramadan yang ada dekat Malaysia di seluruh negara ini, terdapat lebih kurang dalam 904 kes positif yang telah pun dikesan setakat ini. Jadi, ramai pihak menyatakan kebimbangan, dan untuk itu kita tahu golongan risiko seperti warga emas, mereka yang ada penyakit-penyakit kronik, betul. Kanak-kanak, mereka ini golongan berisiko. Kalau mereka terkena jangkitan COVID-19, risiko kematian mereka itu lebih tinggi berbanding macam orang kita biasa ni kan.
Betul.
Jadi golongan ini diharapkan untuk tidak pergi ke bazar.
Dan ini kita nak kongsikan di mana ini penjelasan daripada di Johor Bahru, Datuk Bana Johor Bahru, tapi saya kira perlu diambil juga untuk kita satu negara, untuk kita ambil perhatian juga, di mana kata beliau, individu berisiko tinggi COVID-19 digesa tidak kunjungi bazar Ramadan. Dan bagi saya di Selangor seperti pada ketika ini, kanak-kanak tidak dibenarkan untuk datang ke bazar Ramadan. Apabila kanak-kanak datang, jadi saya lihat mungkin ada sekatan di pintu masuk di mana kanak-kanak tidak dibenarkan untuk masuki. Namun pada ketika ini warga emas masih lagi dibenarkan, dan ini sedikit penjelasan juga individu yang berisiko, apa yang Fizie katakan, merupakan warga emas, mereka yang mempunyai penyakit kronik dan sebagainya, agar tidak datang ke bazar Ramadan kerana kita tahu mungkin ada risiko COVID-19, penularan COVID-19 di bazar Ramadan itu. Jadi kita tidak mahu mereka ini dijangkiti dan juga mereka menerima impak kesihatan yang begitu dahsyat sekali. Ya. Dan kita juga mengharapkan bagi mereka yang mempunyai kontak rapat dan juga bagi mereka yang mungkin mempunyai simptom dan sebagainya, hendaklah bertanggungjawab untuk tidak masuk ke bazar Ramadan, kerana akhirnya yang akan terkesan adalah peniaga dan juga orang-orang ramai ataupun pengunjung lain. Tertahu kalau di bazar Ramadan itu mungkin peniaga-peniaganya ada yang berumur 50-an, 60-an dan sebagainya. Mereka ini ketika bulan Ramadan ini mereka ingin mendapatkan sedikitlah pendapatan lebih dan sebagainya. Jadi sekiranya anda mempunyai kontak rapat dan juga anda mempunyai simptom-simptom dan sebagainya, rasalah tanggungjawab sedikit, tidak datang ke bazar Ramadan, kerana kita tidak mahu ramai yang akan menerima impak sekiranya anda ini didapati positif COVID-19 ini, Fizie.
Ya, Fizie, cukup-cukuplah berkaitan dengan COVID-19. Kita nak beralih kepada perkembangan seterusnya, yang itu berkaitan dengan isu yang sememangnya hangat diperkatakan oleh rakyat Malaysia. Dan sebenarnya isu ini bukan isu baru, dia isu lama, dan mekanisme pelaksanaannya sampai sekarang ini, kata Tan Sri Yassin, sedang dikaji, iaitu kadar gaji minimum akan dikaji semula untuk pastikan agar ia kekal relevan. Dan Perdana Menteri menyatakan bahawa kerajaan sentiasa prihatin berkaitan dengan isu gaji minimum dan juga usaha membela hak pekerja dengan lebih baik. Dan beliau juga berharap dan juga menyeru agar semua pihak menyuruhkan pendapat dan cadangan berkenaan isu ini mengambil bahagian dalam platform yang disediakan. Dan ini adalah sempena dengan Hari Pekerja semalam, Fizie, 2021. Dan beliau menjelaskan ia merupakan antara usaha kerajaan melalui tiga strategi utama untuk bantu golongan pekerja yang berdepan kesukaran ketika wabak pandemik COVID-19. Dan strategi pertama ialah kekalkan pekerjaan. Strategi kedua, lindungi hak pekerja, manakala strategi ketiga, mencipta peluang pekerjaan. Tapi Fizie, sebenarnya apa yang apabila berita ini keluar, saya lihat di media sosial, rata-rata orang ramai memberikan sedikit orang kata penatlah dengar perkataan kaji.
Betul.
Perkataan
sedang dipertimbangkan.
Dipertimbangkan, sedang disiasat. Semua ni perkataan-perkataan yang
tak ada habis kata
play safe. Orang kata perkataan-perkataan yang orang play safe. Jadi bagi saya kalau betul-betul prihatin, terus saja rangka pelan dan sebagainya dan laksanakan. Yes, feedback daripada pelbagai pihak itu perlu, tapi pelaksanaan gaji minimum ni adalah satu perkara yang isu dia isu besar. Isu dia isu besar dan melibatkan periuk nasi ramai, terutama sekali apabila golongan rentan di Malaysia ini, kalau kita lihat kajian oleh UNHCR daripada agensi PBB, menyatakan blok-blok di PPR di Kuala Lumpur itu, Miskin Bandar dan sebagainya, antara yang golongan paling terkesan adalah ibu tunggal. Jadi dan garis kemiskinan juga yang telah pun kita naikkan kepada 5.6% kalau tak salah saya, membuatkan gaji minimum itu perlu dipertingkatkan dan juga dikaji semula. Jadi ini adalah satu perkara yang perlu dilaksanakan secepat mungkin untuk pastikan bahawa rakyat Malaysia dapat keluar daripada garis kemiskinan dan bantu mereka cipta-cipta peluang peluang pekerjaan yang ada untuk mengelakkan bahawa kita dapat beralih daripada status negara membangun kepada negara maju, daripada status berpendapatan rendah kepada berpendapatan tinggi.
Betul. Dan isunya nak buat ataupun tak nak buat. Dua saja.
Dua saja.
Rakyat nak tahu sama ada ia boleh dilaksanakan ataupun tidak. Dua saja yang perlu kita jawapan dan mungkin kita mungkin dapat jawapannya, kami harapkan sebelum 1 Mei Hari Buruh tahun depan, supaya kita dapat berita baik daripada kerajaan sendiri. Dan juga mungkin akan dipertimbangkan juga dari segi apa yang dikatakan Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah dari segi pengurangan waktu bekerja daripada 48 jam pada ketika ini kepada 45 jam. Dan juga mungkin ada dari segi flexibility untuk kita bekerja, mungkin ada yang bekerja daripada rumah dan sebagainya. Dan katanya juga mungkin juga akan memanjangkan cuti bersalin kepada 90 hari dan juga pemberian cuti paternity selama 3 hari. Dan itu masih lagi dikaji dan dipertimbangkan lagi. Kita mengharapkan
jangan kaji, ada, buat terus.
Kita mengharapkan mungkin ada sinar harapan buat kita semua, terutamanya Hafizie yang bakal melangsungkan perkahwinan.
Doa-doakanlah kalau
saya jumpa jodoh. Sekarang.
Kalau saya jumpa jodoh.
Jodoh dah ada.
Okey, baik. Sebenarnya ada sikit perkembangan di astronomy.com, iaitu 20 barangan musim perayaan harga maksimum untuk musim ini. Anda boleh saksikan perincian di astronomy.com untuk pastikan bahawa kita jadi pengguna yang bijak dan anda dapat saksikannya di astronomy.com dan juga buletin-buletin yang khususnya kami bawakan kepada anda. Dan itu saja dapat kami bawakan di Uni Pagi hari ini. Saya Hafizie Rosi.
Assalamualaikum. Salam hujung minggu.